Реактивно.
От 25 януари започва масово тестване на учителите с антигенни тестове за коронавирус, за да се установи скритата заболеваемост сред тях, беше съобщено тази седмица. Знаете, поне до края на месеца големите ученици остават да учат у дома. Въпреки страховете на голяма част от преподавателите от завръщане в клас, едва 20% от учителите са заявили желание да се вакцинират на този етап. Разбира се, ще продължи записването. Стана ли заложник образованието на коронавируса и какви ще бъдат щетите за учениците? Това ще коментираме сега с учителя и вдъхновител, ще кажа, физикът Теодосий Теодосиев, който е на пряката ни телефонна линия. Знаете, той е носител на титлата Мъж на годината през 2014 година и не случайно го наричат Златния учител на България. Има защо. Здравейте!
Здравейте, добър ден.
За много години да кажа, как сте в това корона време, успявате ли да преподавате на живо и какъв е контакта ви с вашите ученици, тези, които подготвяте за олимпиади и не само?
Ами, продължаваме си работата, кристилно присъствено. Вярваме с ограничена група от тези, които са наистина най-напредналите. И смятам, че има ученици, които наистина ще много се посрадат от тази изолация, от това дистанционно обучение, но това не се отнася за най-добрите. Най-добрите са толкова добри, че те просто при всяко условие могат да работят и дистанционно, и пред компютъра, и както казваше един бивш наш колега Христо Лесов, един от големите математици на България, има ученици, които са толкова добри, че никой сил не може да изпълни развитието.
Много добре казано.
Да. И наистина тези деца си работят. Имаме си резултатите. Един Александър Проданов вече има 2 златни медали от Международната олимпиада и от Балканядата по физика за последната година, за пандемийната година. И моето мнение е, че най-важното производство на държава е производство на хора. И това производство не бива да се спира при никакви обстоятелства или почти при никакви обстоятелства. И така, че според мен трябваше само тези, които са от рисковите групи, не само учители, от цялото общество, хората, които имат характерни заболявания, които са по-уязвими от към коронавирус, те трябва да бъдат изолирани, всичко останало трябва да си работят, но това е друга тема.
Стана ли, вие казахте, най-добрите, никой не може да им попречи, дори и учителите, но стана ли наистина заложник образованието ни на този вирус? Успя ли да спре най-важното производство, това, което казвате вие, производството на хора и интелект?
И без това не беше добре. Нали? И без това беше в тежко състояние. Това наистина се отразява едва ли не фатално. Аз преди много години, като бях студент, си спомням, че имах един съквартирант в студентските общежития, задочник. Това момче за 14 пъти се винаги по организ на химия пак го скъсаха. Значи това да си задочник е мъка невъобразима. Едно е да си при преподавателя да гледаш очи в очи и да получаваш прякото отношение с субъкцията от преподавателя и да бъдеш в обстановка, която човек те разполага към учене. И друго е да работиш някъде на дистанция, нещо друго е от време на време да се явяваш на някакви изпити. Това си е мъка. Така че тази мъка тази година преживи цялото българско образование, поне огромната част от него, и смятам, че много, много тежки последици ще има.
Много деца споделят, че не разбират и не научават достатъчно наистина от екраните на компютрите си. Ще стане близо година, откакто сме подвластни на тази криза и обстановка. Пък като си дадем сметка, това не е малко време нито в живота, нито в образованието на децата ни, на един ученик. Щетите май ще бъдат за много поколение 2.
Да, ще бъдат много сериозни. Преди много години една бивша моя ученичка, която сега е директор на фондация ТЕО, Светлана Кирилова, каза, че когато я гледам, всичко разбира. Когато гледам някой друг по време на преподаване, нищо не може да разбере. Та е важно нещо е погледът на учителя. Това е срещна, че лице с ученика, да видиш тия очички на фокус, да не са ли на фокус, дали гледат на безкрайност фокусиране, дали схващат или не схващат. Обратната връзка е много важно нещо. И не може да имаш обратна връзка, някой казва, ама то с компютъра по-лесно може 1 милион ученика едновременно да занимаваш. Не може да гледаш очите на 1 милион ученика едновременно. Съвсем друго нещо е живото присъствие. Особено там, къде става дума за най-качествените деца, тези, които очакваме да, наистина да ни спасяват, да ни издадат на световно ниво, защото наближава време, когато ще има милиарди излишни хора И трябват не просто образовани, трябват изключително образовани хора. За да можем да се поддържаме на повърхността, да не затънем. И така, че най-важното производство, дори не просто училище, а производство на най-високо квалифицирани специалисти, те растат между наши деца в момента. И тях не бива да ги изтърваме.
И върху тях обаче сега за тях е тази голяма щета, която да, в момента се
голямата
случва.
Голямата щета е точно за тях. Голямата щета е за тях. И наистина би трябвало един родител да речем, как по-може да прави един родител. Първо да вземе телефона на детето си, да му отнеме телефона, да не играе игрички и да се погризе, да научи детето на самостоятелна работа. Защото в присъствието на учители, голяма част от децата не работеха, е хубаво става в отсъствие на учителите.
Именно това е големия проблем.
Дори когато са изолирани, когато си вкъщи, родителят трябва да появи контрол и да отнеме на детето тези наркотични удоволствия, които идват от игрички на компютъра, игрички на телефона. Това е загубено време за света.
Прав сте, но това е голям проблем за голяма част от родителите, защото пък те трябва да работят. И малцина са онези, които могат да работят от вкъщи и да упражняват по този начин и някакъв контрол. Голяма част оставят децата си къде правомерно, къде не. Сами от дома и оттам насетне, действителност не се знае физически присъстват ли в това онлайн обучение тези деца.
Едно е детето да бъде, то дори когато е в училище, защото месото му е там, обаче душичката му е няма там, при условие, че има такива забавления. И не случайно ти от Далечния изток толкова много успяват, защото там контролът е тотален. Там училище от 7 сутринта до 7 вечерта, само по един час на ден губят на обяд само за храна. И работят по такова темпо на работа имат, че много хора така идея си нямат. И не случайно тестове за интелигентност, които се провеждат между ученици в цял свят, показват, че в момента първи света са азиатците. Значи китайци от Хонг-Конг са номер едно света по коефициент на интелигентност. Но там много се работи и никакви забавления. Нула. Просто нула забавления.
Така или...
Деца се подадоха на тези изкушения.
И картината е такава, каквато е днес, нерадостна. И ако вие говорите за това, че е грехота да особено талантливите и онези, които искат и могат да развиват интелекта си, в момента страдат от тази ситуация, пък за масовата част на децата ще се молим поне някаква елементарна грамотност да имат.
Дори елементарна грамотност няма да получат. Това е страшното, че без твърд контрол останал на учителите, даже педагози от световна величина са казали, че резултатите зависят не от национална идентичност, не от материални блага, примерно много богато заведени лаборатории, не от парите. На първо място дисциплината в училище. В това отношение сме трагични.
И сега допълнително вече през екрана на компютъра.
Да, това е допълнително фактор дезорганизиращ коронавирусът, който е оправдание за много неща. И за масовото училище това ще бъде просто убийствено.
Иначе казано, за вас е грешка това затваряне в този мащаб и за такъв дълъг период.
За мен е грешка изобщо светът да се затваря училищата. За цял свят, не само за нас. Трябваше да се изолират само уязвимите групи. Значи, хората, които имат диабет и други там са кусни заболявания, дихателни и прочие, които са най-застрашени, за които може да има смъртен изход, всички остане трябва да си работят, да може по-бързо да се получи този колективен имунитет.
Ако се върнем...
Но според мен това не е грешка, това е целенасочена политика. Но в политиката сега да не навлизаме, защото е опасна хвърлива тема.
Нямаме забранени терени дори за хлъзгавите писти в ефир, но си мислех, като говорим за учениците, не губят ли те така и самия път към училището, в буквалния и в преносен смисъл на думата, защото да учиш по пижама и да влизаш в час от леглото си с мобилния си телефон, там където е домът ти, където ядеш, спиш и се храниш, от там да се случва сега учебния час, като че ли и усещането за образование
то си иска настройка, иска си там, просто има си една магия на образованието една магия на образование, която е свързана с сградата, с обстановката, с учителите, с класно-урочна система.
Усилието да бъдеш в училище, да станеш, да се облечеш, да се приготвиш, да си там.
То си е един ритуал, без който няма настройката. Има да психопредпоставки за успешно учене. Не се ли осигури тази обстановка, резултата не може да бъде кой знае колко висок.
Пък и това, което казахте...
Дори при добри и при добросъвестно отношение на ученика.
Пък и това, което казахте за очите на ученика и тези на преподавателя, за срещата между тях, очевидно, вероятно има и проучвания, как мозъкът възприема в една и друга среда, но е важно за самия процес на възприятие.
Много е важно. Това е психоосновата. Това е просто духовната връзка, която иска и пряко присъствие.
А как оценявате поведението ни в тази изминала година изобщо като хора? Светът като че ли се оказа прекалено уязвим, не готов за това предизвикателство?
Сега, лятото, което измина, прочетох една много интересна книга на Даниел Дефо, Дневник на чумовата година. За 1665 година чумата в Лондон, също, която Нютон е избягал на село и го е хлопнал за мито ябълка по главата. За тази чума поведението на хората е абсолютно също, както сега. Значи, какъв ужас е бил, как много хора какво са правили от паника, от истерика. Всичките прояви, психиката на човека е съща, не се е поминала последните хиляди години, се е една и съща. Но лошото е, че ние трябва да бъдем повече хора и по-малко животни. Нали? Сега много се говори за емоционална интелигентност. Емоционалната интелигентност е точно това човек да умее да контролира животното в себе си, да бъде повече човек, да не се поддава толкова на външните емоции, а да се управлява месото. За съжаление, повечето хора се оказват, се остане на неандерталско ниво по отношение на емоционална си култура.
Въпреки, че емоционално, вероятно и поведенчески реагираме като хората от книгата на Дефо, даваме ли си сметка все пак как се променя и как ще се промени света след този коронавирус? Защото мнозина си мислят за времето, когато всичко ще отмине и едва ли не ще се върнем към нормалността.
Не, никога няма да се върнем към това, което е било. Защото, според мен, политическата цел на тази пандемична истерика, която беше създадена, е световна икономическа криза. Просто трябва да се рестартира икономиката на целия свят. Има неща, които не понасят на някои от хората, които управляват света. И поради тази причина трябва да има световна криза. И тя се получава. Всичко това, че стоим в къщи, получаваме, да речем, 60% или колко се процент от заплата си от държавата, това е заем от бъдещето. Тире Европейски съюз взема много милиардни заеми, които после ще трябва да се връщат. Наши деца и нашите внуци трябва да ги връщат. Така че това е целта е просто връщане малко назад с икономически план. Даже не малко.
Иначе казано, бъркат онези, които чакат старото време да се върне.
Никога. Никой няма да се върне.
Като говорим за реакцията ни, поведението ни като хора, като човеци, не се ли оказахме много бързо и готови да се разделим с достояния, за които поколения наред са се борили преди нас? Говоря и за свободи, които сме имали в името на оцеляването ни, в името на страха от вируса.
Това е част от психозата, пандемия. Нали, какво значи епидемия? Аз съм учител по физика и дълги години като учител знам, че всяко зима, когато се разболеят 20-30% от нашите ученици от грип, обявяваме грип на ваканция. 20-30% това означава 20-30 на 100, а не на 100 хиляди, както сега се обявяват данните. Значи не е важно колко са на 100 хиляди, е важно на 100 колко са болници в момента. Така че от този критерий, това дори епидемия не е. Не пандемия, това е епидемия не е. Но основното е истериката и стопирането на световното стопанство.
Но пък в Българията обвиниха училищата и учениците едва ли не за онзи ръст на броя заболели през ноември и декември. И това стана причина
всяка зима
се затворят училищата.
Всяка зима ние сме отдавали по една-две седмици грипна ваканция, когато болница става 20-30% от учениците.
От
сега няма 20-30 хилядни и обявяваме пандемия. Не просто епидемия, а пандемия. Значи това е просто изкомандано от по-високо ниво. Изпълняване на политическа поръчка.
От това, което казвате...
И тук да. Няма леви, няма десни. Всички изпълняват поръчката. Който не изпълнява, той ще бъде наказан жестоко.
Иначе казано вече по политиката няма да има ляво-дясно, а за
няма,
срещу...
Това не е ляво-дясно.
Вече коронавируса диктува, като и отношението да. Към едните мерки и другите мерки ще бъде мерило и как да кажа, така, водещо в определянето, кой на чия страна е.
Защото като това успя да събори най-успешният президент в американската история, по време на който имаше най-ниска безработица, за може би за цялата история на Съединените щати, и го наказаха жестоко, така че какво остават такива древни държавици като нас?
От всичко, което казвате, разбирам, че ако днес ви попитат какво трябва да се направи, за да се спаси и образованието, и поне да се минимизират щетите от това, което преживяват. Айде, няма година, ама ако така я караме, ще стане една година, в която децата ту почти не са влизали в час, така, в клас редовно. Ще кажете, връщайте учениците в училище.
Категорично. Аз доказах още първия ден на пандемията. Това го заявих още първия ден на пандемията. Никакво вадене на учениците от училище. Още повече при учениците минават безсимптомно. През огромното большинство от децата на по-младша възраст, там на тинейджърска възраст, нещата минават абсолютно безсимптомно, така че те са, които трябва да посрещнат удара и да допринесат най-много за изграждане на колективния имунитет. Иначе ще стане, нали, по-добре безкрайен ужас, колкото ужас без край. Просто това става ужас без край. И това е планиран ужас без край, според мен.
Няма ли да му видим края на този ужас през тази година, поне? В началото ни се иска да сме по-големи оптимисти, макар прогнозите на мнозина да са, че това даже ще е по-тежката година.
Ами един мой приятел от Холандия беше казал така, че попитали някакъв лекар, кога ще свърши пандемията. Той казва, извинявайте, аз съм лекар, не съм политик.
Политиците.
Така, че, значи лекарът не може да каже, сега само политиците ще каже, кога ще свърши пандемията. Което е лекарски проблем, също медицински проблем. Значи проблемът е политически, а не медицински.
Но имате ли вие лично обяснение, защо такъв малък процент от учителите са декларирали желание за вакцинация? Не вярват на науката или...
Те виждат, че са точно учители. Те знаят, че всяка година сме бивали грипна вакансия, когато 20-30% от учениците се разболеят. Няма 20-30%, дори няма 2-3%.
Е, да, но в същото време имат сериозни резерви към мнозина от тях към връщането в клас.
Притесняват се. Има и друг фактор. Че на учителите им е по-лесно, седмия смъртен грях мързела. На учителите им е по-лесно да изнесе една лекция пред компютъра за един час, отколкото да влиза в 10 паралелки за един ден. 10 час да влиза 10 паралелки. По-лесно е.
Хареса им по този начин, казвате, на някой.
Хареса им. И си получават заплатите и хареса им.
Но резултата...
Но това е...
Няма да се хареса на никой.
Това си има цена. Значи, седмия смъртен грех може да е най-малко смъртни грехове, но и той си има цена, че няма безплатни банички в Вселената. Всяко не си има цена и за това ще си платим.
Ще си платим всяко от децата, които в момента е
децата
ученик.
Децата и родителите им, защото някои един тия родители ще чакат от децата си, обаче нищо няма да получат. И така, че умният родител трябва да затвори детето, да му вземе там игричките, компютъра, телефона и да успее да го накара 11 часа на ден да стои над книгата, над учебника и да работи. Интелектуален труд. Иначе няма бъдеще това дете.
Много добре звучи. Дано мнозина от родителите, освен да ни чуят, успеят и да го направят, защото пак казвам, те трябва и да са на работа през това време.
Това не е лесна работа, освен това няма дете, както веднъж си му дава телефона, той е някой наркоман, на който да му спееш наркотика. Не е толкова просто.
Голяма битка е, да, дори и родителя да е на главата му.
И, както баща ми цитираше при много години на българска народна поговорка, казва, един глупак хвърли един камък в морето, после 1000 умни не могат да го извадят. Така че това с телефоните и игричките...
Точно това се оказа.
Интелигентният родител не трябва да разчита на това, че му хвърли телефона в ръце и детето няма да го занимава с нищо и само ще се баламосва там. А трябва да мисли много ходове напред. После какво ще стане?
Въпросът е, че пък и голяма част от работата на някои учители се прехвърли върху родителите, които пак, да кажа, не че ги оправдавам, но трябва да се погрижат и за...
Те го прехвърлят на компютъра и на това и на интернет. На...
Да, и... но да кажем, че и за прехраната трябва да мислят и става едно прехвърляне, от което пак щетата е щета и... И решение няма, освен наистина да има разум и да се върнат голяма част от децата, по-големите ученици всъщност в училище, защото това поне ще е стъпка към нормалността.
Ще бъде, макар че ударът беше насочен срещу далечния изток, нали, срещу икономическата експанзия на Китай, в крайна сметка далечния изток ще спечели най-много тази разум, защото техни деца знаят да работят, без да се баламосат, без да се зарисват по 11 часа на ден.
За разлика от нашите.
За разлика от нашите.
Здраве от сърце ви желая, изтече ни времето, но пък бяха хубави споделени минути в нашия ефир, както винаги. Надявам се да се чуваме и по хубави поводи, резултатите, пък и работата, която вършите на терен, да я съобщаваме. Тези прекрасни деца, на които вие помагате, успех на вас и на тях. Благодаря ви за този разговор. Теодосий Теодосиев беше последният наш събеседник в Реактивно за днес. Хубав петъчен следобед, уважаеми слушатели, от мен Йовка Йовчева, и останете с програмата на Дарик.